Dames en heren, baie welkom by hierdie laaste aflevering van Beste Professor. Die concept van Beste Professor kom van een Afrikaanse televisiereeks in die 1970s. Was daar hierdie baie populaire program, Beste Professor. Dit was een oortklanking van een Amerikaanse reeks Paper Chase, wat gegaan het oor een regsprofessor van Harvard, wat so slim was, hy het al die antwoorde gehad. En daar vanaf het ons gekom met die idee, dat ons vooral dan die ouwers van daar van die universiteit, wil naderklap vir hierdie so gesprekreeks, so dat ons kan deel in hulle wysheid. So die oorkoepelende titel van hierdie gesprekreeks is die wysheid van die grysheid. Nou hier sit die een grysheid, ek het nie veel haar in, hier sit die ander grysheid, maar hier langs my sit die wysheid. U weet, Sophia, die Griekse woord vir wysheid, is vroulik. Dus dit is hoekom ek ook vir vreemde plesier het, sy val nou nie in die kategorie van grysheid. Die onderwerp waaroor ons gaan praat, is vir my een baie belangrike en aktuele een. Want u sal weet dat in Suid-Afrika het ons een geweldige groot staatssektor. Baie belangrike dele van ons ekonomie word oorheers of het een monopolie in die hande van staatsondernemings. Hier in die vroege middel 90er jare het die nuwe regering destyds so 'n bevlieging gehad om te privatiseer.
Ou regering eintlik.
Dit het baie, ja, maar ook die nuwe een het nog kortstondig en veel het daarvan nie meer geword. En deesdae is daar geen sprake meer van enige privatisering. Ons werkswyse, asseblief, vorentoe vir hierdie uur, collega's, is, u is vry om te onderbreek, vrae te vraag, u handjies in die lucht te steek, net wat u wil, en sê net wie u is. My deelnemers is eerstens die grijse, hier aan my rechterkant. Dit is Gerard van Niekerk. Nou, Gerard van Niekerk was vir jare lang die groot baas van Old Mutual, as die bestuurende directeur, die uitvoerende hoofd van Old Mutual Suid-Afrika. Hy is een ou wat in M.com hier gedoen het en ook in Northwest in Amerika in M-graad gedoen het. En Gerard is een ou hand in die Suid-Afrikaanse sakewereld. Maar hoekom ek hom gevra het om te kom, is omdat hy ook ervaring gehad het in die staatssektor. In sowel die ou bedeling as in die nuwe bedeling. In die ou bedeling was hy op die direksie van verskillende krygkorfiliale, onder andere Somkem, en dan was hy vanaf 1990 tot 2000 was hy op die direksie van sekere omtrent die grootste van die staatsmaatskappye, namelijk Transnet. So hy het aktuele ervaring gehad in die staatsondernemingsomgeving. Dan die jonge wyse aan my linkerkant was 'n student van my, Fran de Plessis. Sy kom daar van daai groot stad Kleinsee in Namakoland en sy het sowel regte as 'n audit auditeursopleiding gehad. Sy is deesdae die senior in 'n auditfirma in die dorp, maar sy was op 'n stadium seker die persoon met die meeste direkteurskappe in genoteerde maatskappye in Suid-Afrika. Alles van Sanlam tot Standard Bank en selfs 'n paar ander meer twyfelagtiges. Ek sal nou nie die KWV in daardie kategorie noem nie. Dan echter vir hierdie doeleinde, sy was ook lank op die direksie van die NOK, of die IDC, soos het deesdae daar bekend staan, die Nywerheidsontwikkelingskorporasie. Dus, hulle het al twee reële ervaring. Ek self het daarom in 'n vroeëre lewe te doen gehad met die privatisering van al die biersale in die swart woonbuurte, dit wat onder al die administrasierade destyds geval het. Universiteite is by ons tot 'n mate ook staatsondernemings, maar daarom heeltemal ander diere. Dus, ek dink ons kan met ervaring praat. Ek wil net vinnig ter inleiding voordat ek ons agendaatjie op die tafel sit, net vir u toch een kort oorsig oor die regsraamwerk gee, want anders gaan u nie die hele probleem verstaan. Deesdae, vroeger is het bietjie anders gedoen, maar deesdae is het tamelijk standaard dat hierdie staatsondernemings bedryf word deur een maatskappy, wat geregistreer is onder die maatskappywet. Dan is daar, so hy is in daardie opsig net soos 'n Sanlam of 'n Mutual of 'n Rembrandt of wat ook al, is 'n maatskappy onder die maatskappywet. Dan is daar echter dikwels nog 'n spesiale wet wat oor die spesifieke sektor gaan, kom ons vat die nou beroemde berugte SABC, SAIK, wat u dit ook al wil noem. Dit is geregistreer as 'n maatskappy onder die maatskappywet, maar terselfde tyd is daar 'n uitsaaiwet wat verdere besonderhede bevat. En so het jy tot 'n mate dit ook met Transnet en die ander staatsondernemings. Dus eerstens is daar 'n moontlikheid van botsing tussen daardie twee wette. Dan is daar nog allerlei ander wette wat ter sprake is, vir al die sogenaamde Public Finance Management Act, die wet op finansiële bestuur in die staatssektor, wat algemene riglyne neerlê vir finansiële bestuur in die staatsbestel. Nou tussen daar die drie en nog ander stukke wetgewing kan daar allerlei botsings wees.
Wat er een Trump en ander een?
En dit het is die rol wat dit kan skep vir streke, as jy gewetenlose mense, excuus wat my betref, het aan die bewind van so 'n staatsonderneming het duidelik gebleik uit wat nou in die SAIK by die SABC aangegaan. Waar die minister eenvoudig gesê het, die maatskappywet het voorrang, hierdie ding is onder die maatskappywet, en sy is die enigste aandeelhouer, dus sy maak en breek, eintlik net soos sy wil, deur die akte van oprichting sommer te wysig, te vervang, en terwyl daar 'n uitsaaiwet is, wat baie duidelike voorskrifte in die verband. Net laastens sê, daar is 'n artikel in die maatskappywet, artikel 5.4, wat probeer om sulke botsings te hanteer. En wat in effek sê, dat jy met die goed probeer versoen, en dan natuurlik, as jy 'n spesiale wet het, soos die uitsaaiwet, dan het dit voorrang, bo die maatskappywet. Maar minister Faith Mutambi het prokureurs gekry wat vir haar die teenoorgestelde gesê. En ek dink nie dis toevallig nie. Dus, collega's, dit is 'n wêreld wat uit die regshoek nogal by ons allerlei gryshede het, potensieel, en wat hom dus leen tot misbruik uit daai hoek. Nou wat ek op die tafel wil sit vir u inligting en ook vir my collega's hier, is, denk ek, so 5-6-tal vraag. Nou, onthou asseblief, onderbreek, vraag u vraag, maak u opmerkings. Eerstens, wil ek vir die collega's, Bernard, ja, daar is, die elektrisiteitswet, het verdere besonderhede oor Eskom. Net soos die uitsaaiwet, verdere besonderhede het oor die SAIK. Nou, die 6 dingetjies wat ek op die tafel wil sit en by wyse van vraag aan my collega's veral. Eerstens, hulle ervarings in so'n staatsonderneming. Is dit baie anders as in 'n privaat maatskappy, nie 'n privaat maatskappy in die sin van 'n kleintjie nie, maar in die sin van 'n nie staatsonderneming? Tweedens, was daar of is daar baie ministeriële inmenging? Want onthou, hierdie maatskappye het allemaal net een aandeelhouer. En is die staat. En namens die staat as aandeelhouer tree die betrokke minister op. Telkom het een bietjie anders. Hy het 'n derde persent, 33% privaat aandeelhouer. Derde vraag, dink ek sleutel, die gehalte van die direkteure wat daar aangestel word. Het is moeilik om te oordeel, maar ek dink dis 'n probleem. Vierdens, daar is nou byvoorbeeld 'n interessante nuwe regsontwikkeling, namelijk 'n groep vleeniers van die SAL, Goed, Outa probeer nou vir homself die eer opeis, maar dis 'n groep, Outa het nie die reg om dit te doen nie. Maar 'n groep vriendeers van die SAL as werknemers maak nou staat op artikel 162 van die maatskappywet en probeer Dudu Mnyeni, wat glo ook 'n Dudu verhouding met die president het volgens gerugte, tot een sogenaamde misdadige directeur.
Delinquent director.
Ja. Delinquent Afrikaans sê een misdadige directeur te verklaar. Verder, aanstellingsprocedures. By ons stel die minister in effect meestal aan. Behalwe in die geval van die SABC, waar dit deur die parlement moet geskied, maar waar die minister toe ook gegaan het in die akte van oprichting gewys het, en gewysig het, het gesê, sy kan die direkteure aanstel, al sê die uitsaaiwet, die parlement moet het aanstel. So, aanstellingsprosedures is problematies. En dan net laastens sê, daar is nou berigte dat hulle einde van april met 'n nuwe wetsontwerp gaan kom, juis oor die korporatiewe bestuur en die algemene bestuur in staatsmaatskappye. Wat daar uit gaan kom, weet ek nie. Maar Frank, kom ons skep af. Skop met jou af. Eerstens, is dit baie anders as in die privaat sektor?
Ek het twee voorbeelde wat ek wil vergelyk. Ek was vir 13 jaar 'n direkteur van die NOK en ek was vir 8 jaar 'n direkteur van SAA. En die twee het hemelsbreed verskil. En dit gaan terug na die rede hoekom hierdie entiteite gestig is. Onder die ou bedeling is daar sekere afdelings geskep soos ISCOR, ESCOM ensovoorts. En die doel van die regering was gewees dat daar 'n goed of 'n diens gelewer moet word teen 'n haalbare prys. Daar was geen bedoeling gewees dat enige iemand moet adequate return on investment of al enig van hierdie type goed wat jy by genoteerde maatskappy moet kry nie. Jy moes 'n effektiewe diens lewer en dit moes bekostigbaar gewees het. Toe kom ons nuwe regering en sê, goed, ons dink nie hierdie dienste word baie koste-effektief gelewer nie, daarom wil ons reg maak vir privatisering. En om reg te maak vir privatisering, gaan ons hierdie entiteite in 'n afsonderlike maatskappy staan maak, die direksies aanstel, die werkinge mooi te boek stel, en dan gaan ons vir beleggers soek. Dan gaan ons sê die beleggers moet inkom en of alles koop, of dan ten minste 'n wesentlike deel, sodat ons nou kan mense kry wat van buitekant af kom. Nou, soos ons weet, dit het toe nie gebeur nie. Hulle het gepoog Telkom met so bietjie dit gedoen, maar hulle het die entiteit te bly behou. Nou, waar kom my storie in? Die NOK was nooit ooit bedoel om geprivatiseer te word nie. So hulle het die NOK wet en daai instansie is staan gemaak in terme van daai NOK wet en nog al die jare word hy presies dieselfde bestuur en beheer soos wat hy bestuur en beheer is onder die ou bedeling. Die gevolg daarvan was dat die ondervinding en die expertise wat daar was uit die vorige bedeling het aangebly. Hulle het aangebly en hulle het oorgegee, hulle het vir die nuwe persone wat aangestel word, het hulle pad saamgeloop voordat hulle afgegee het en afgetree het en so aan. SAA, heeltemal 'n ander storie. Daar was hulle reg vir privatisering, hulle het daai famous Andrew, wat is die man?
Coleman
Andrews gehad en so aan. Dit was finansieel definitief nie die moeite werd gewees nie. So nou sit jy met 'n entiteit wat reggemaak is om geprivatiseer te word, maar dit werk nie. Maar hulle vat dit ook nie weer terug na waar dit was nie, sodat hulle kan bestuur en beheer daaroor uitoefen nie. Hulle los dit nou as 'n aparte entiteit. Dit beteken dat jou direksie, wat eintlik veronderstel is in terme van die ou wet, maar ook in terme van die nuwe wet, te kyk na die geheel belang van alle aandeelhouers en alle mense wat betrokke is by hierdie entiteit, nou gefokus is om vir die aandeelhouer gelukkig te maak. En wat jy miskien van 'n besigheidsoogpunt af dink is die regte ding om te doen, is baie keer nie dieselfde as wat die aandeelhouer wil hê jy moet doen nie. So daar is het tweespalt onmiddellik. Die ander ding wat gebeur het is dat die vergoedingsbasis van die besturende direkteure en die uitvoerende direkteure is alles geskoei op hierdie maksimum wins. Nou, kyk, sê vir iemand, as jy so optree, dan kry jy meer geld, dan tree hulle so op. En dit kom van die vergoedingsbeleid af. Toe het hulle daar, spesifiek in SAA se geval, en Gerard sal nou meer kan sê, want dit het eintlik gekom uit Transnet uit, het hulle toe die lughawens in 'n aparte maatskappy gesit, hulle die vlieëniers in die vliegtuie in een maatskappy, die dienste, die SA tegniese dienste wat gelewer word, die versorging van die vliegtuie, alles is dit is in verskillende maatskappye. Maar daar is wat voorheen verskriklike sinergie gehad het, maar omdat hulle nou aparte entiteite is, nou met mekaar meeding. So jy nou die ander een kan skroef vir 'n bietjie ekstra wins, beteken dit jou bonus aan die einde van die jaar is beter. As jy nou nie hierdie jaar onderhoud doen nie, jy vervang nie kapitaalbates nie, dan lyk jou kontantvloei beter en jou wins lyk beter, great, jou bonus is dan groter. So wat goed was vir die entiteit as sulks, is nie so belangrik geag as wat goed was vir daai bonus aan die einde van die jaar. In my insiens, dit is waar dinge begin skeefloop het. Nou by Prasa ook is hier nou 'n groot drama oor die man se salaris ensovoorts. Eerstens kan jy net vir jouself afvra, hoe gekwalifiseerd moet jy wees om so 'n tipe salaris te verdien? En dan wil ek liever nou vir Gerard vra, want hy was die groot papa, jy weet die Transnet was die groot meneer.
Ja, kijk, ek het die, kom ons noem het voorreg gehad, om die twee bedelings altyd te beleef. Ek het in 1990 gekom, toe Transnet net gestig is, in 'n aparte maatskappy, en ons dan die verskillende afdelings geskep het, maar dit was nog als binnenkant die Transnet koöperatiewe bestuursgedeelte. Die aanvanklike raad was, ouens soos ek gelyk het, en basis soos ek gewees het, in die sin dat hulle was allemaal senior bestuurshoofde van groot organisaties. Want jy moet eintlik iemand hê in 'n Transnet wat gewoond is aan groot syfers. Ek meen, jy kan nie, jy weet, dit is dan, want hulle werk met groot syfers daar. Dit is nie klein nie. En die ander ding wat by Transnet die geval was, en toe hulle nou skielik onder andere pensioenfonds, wat, dis die rede hoekom ek daar gekom het, dat ek het een groot deel van my lewe in daai bedrijf deurgebring. En toe het hulle een fonds wat met bates van 4 miljard rand, maar het actuarele tekort van 17 miljard. Ek meen, dit is, jy weet, en die bates was basis belê in behuisingslenings aan die personeel. Dit is so 'n soort van die, en toe het hulle nou gedink, ek en dalk help om iets daaraan te probeer doen. Maar in elk geval, ons het toe so in die begin so 3 miljard rand een jaar wins gemaakt, en ons het dit als net in die pensioenfonds. So ons het vir die pensioenfonds gewerk vir die eerste paar jaar van Transnet se bestaan. Ek weet, daar was nooit die dividend uitbetaal in die staat nie, niks nie. Ek weet, dit is maar soos het gewerk het. Ek moet net vannacht iets oor die Coleman Andrews sage sê, want dit is baie in die nuus gewees, en ek dink mense het totaal helemaal verkeerd verstaan. SAL was toe ook in die moeilikheid, hy is gereeld in die moeilikheid, maar lugdienste is oor die algemeen, oor die hele wereld in die moeilikheid, want hulle sê in die geskiedenis van die lugdienst, het in totaal lugdienste nog geen wins gemaakt. Ek meen, daar is nie wist wat kom, en ander wat bankrot gaan, en so gaat hulle aan.
Alle in Amerika.
Ja, oorals, ja, dit is waar hulle privaatmaatskapie natuurlijk gehad het voor. Kijk, in Europa het ons nou die staats lugdienste gehad, wat ook nou nie meer allemaal bestaan nie. Maar in elk geval, toe was het nog hierdie privatiseringsgedachte, en Andrews gaan toe uit en hy verkoop 30% of 25% van Transnet aan Swiss Air vir, denk, $250 miljoen of iets. Het was, en intussen tyd, toe hy voor hy aangekom het, het baie ervare directeure van ons sy vergoedingspakket beding. Hy het ook groot salaris gekry, maar nie, buitensporig nie. Maar onder andere, binnen in die fynskrif was daar aandele opsieskema gewees wat eintlik meeste mense daaraan het so gekyk en gesê het maar sinneloos. Ek meen net Transnet is nie 'n verhandelbare entiteit nie en
daar's nie aandele.
Ja, nee, en nou skielik is nou is daar waarde op die maatskappy want 500% het nou $250 miljoen werd en so 100% is 4 maal dit werd en toe hy nou waai toe hy sê nou sy aandele opsie op en dit is waar die groot geld vandaan gekom het wat hy uiteindelik betaal is. So dit was, is nie sy salaris gewees nie, maar dit was daai komponent gewees. Maar wel, ek dwaal af. Die groot ding wat gebeur het, en miskien moet ek het dan bykie vir algemeen, is hierso aan 96 het die nieuwe regering toe besluit dat hulle wil nou begin veranderinge maak. En hulle het trouwens net nooit uitvoerende directeure gehad het, nie behalwe die bestuurende directeur nie, het hulle...
Anton
Moorman, ja, hy was nog daar. En toe het hulle uitvoerende directeure aangestel bo die bestaande bestuur. Nou as jy vat die ou bestuur was typisch carrière transnetters, jy weet, of vervoerdienstmanne nog eindelijk, jy weet. En so hulle het gevorder dier die ranks en hulle het uiteindelik die poste bekleed. Meestal baie bekwame mense, ek meen dit is 'n groot organisasie, en toe hulle nou die ouens aangestel, bokant hulle, en die mense, die bestaande bestuur was jenemaal tevrede gewees en bereid gewees om die mense, kom ons sê, op te lei, om hulle base op te lei, om uiteindelik dan nou te verdwijn en die ander mense kan oorneem. Maar daai verhouding het nooit jenemaal so lekker gewerk nie, en as ek dan nou vir algemeen na die hierdie sektor toe in die algemeen is daar dat ek dink 'n paar dinge verkeerd geloop het. Dit is die onbeholpe en verkeerde aanstellings. Ek het vir Stella Sigal gesê ek het daar gesien net nadat sy daai aanstelling
sy was die minister van staat
toe sy die aanstelling sou maak. Ek het vir haar gesê as jy hierdie goed reg kry, as hulle almal suksesvol is, dan kan jy al die aanstellings by Mutual kom doen. Ek meen dit is hoogs onwaarskynlik. Die ou wat in beheer van Havens was, het nooit eers een vergadering bygewoon nie toe sy gefire, want hy het so 'n record bedrijf daar in die Durbanse hawe. En die ander man het, jaar of drie later, is hy ook toe in die pad gesteek, maar dit was 'n proces, ek sal vir julle wys hier, so dis omtrent die dikte van die verhore wat moes geplaas vind met 'n rechter in beheer, rechter Trengrove, om uiteindelik van ouwe ons laat te raak. Ek dink die fokus wat dit van jou bezigheid af wegvat, as jy met hierdie soort van dinge te doen het. Nou die aanstellings was op raadsvlak, maar ek dink nie die raadsvlak is eintlik jou groot probleem. Jou probleem is in bestuursvlak. Jy kan nie mense net in valskerm en glo, hulle kan nou een bedrijf met een geskiedenis en een technologie en whatever dit is, gaan bedrijf, as jy nie die ondervinding het nie. En dan, as ons nou kyk hoeveel mense het geval, en toe begin daar oorals te hierdie waarnemende poste opkom. Ek sal graag wel een MT's sien, en mense net gaan vir my gaan skryf, hoeveel waarnemende poste daar tans in die staatsdienst is. Dit is ongelooflik baie. Ek meen, een waarnemende post is een onding, want eerstens gaan die ou of geen besluit te neem, want hy sal... sê maar, jy het nog eers die job nie, en jy wil nou, jy weet, jy gewig begin rondgooi, of, as jy niks doen nie, dan is het ook nie goed genoeg nie, dan gebeur daar niks nie, jy weet, dit is die probleem. En dan die politieke inmenging, ek meen dit, jy daar oor gevra, die politieke inmenging het meer en meer en meer geraak, vooral by die SABC, dan PRASA, SAA, het ons nou gesien wat daar gebeur, en ons kan net nou bykie praat oor sommige van die issues daar. Maar as ek dan kyk na die effectieve toesig, want ek weet nou, ek dink daar, ek het een lys hier so van 136 staatskoöperasies. Sommige het ek nooit van gehoor nie. Maar in elk geval die minister, wat wissel van tyd tot tyd, is nou in beheer van die klomp uiteindelik, want hulle meng hulle in by die direksies, want hulle is nie... tevrede met wat daar gebeur nie, maar hulle weet nie hoe om in te meng nie. Dit is jou groot probleem. Daai hoofse toesig is baie gebrekkig, en ek meen, en al die toesig is eintlik maar kom uit audit verslae wat meer as 12 maande oud is. dan sê hulle daar die vorige jare daar dit en dit gebeur kom verduidelik vir ons en die bestuur moet almekaar terug gaan na die verlede toe en probeer verduidelik wat daar gebeur het, want daar het altyd baie dinge verkeerd verloop ook in baie van die gevalle. En jou aandag is nie op die toekoms, jou aandag is nie gefokus op die strategiese rigting van die organisasie nie. En ek dink, ons kan net nou oor ander goed praat, maar ek dink die strategiese rigting word verwaarloos. Hulle weet nie regtig wat hulle moet doen nie. En daar is natuurlik, dan kan ons nou net nou praat oor korrupsie en allerhande dinge wat plaasvind binnekant daai sektor.
Ja, ek het net vrein die kwestie van inmenging. Kan nou op verskillende vlakke en verskillende maniere wees. Ek wil in die een kant kan dit inmenging met die algemene strategiese rigting wees. Bijvoorbeeld Suid-Afrikaanse lugdiens moes skielik oral in Afrika Ek wil of het nou na Bujumbura is en of het na Nouakchott is waar daar geen verkeer is nie, maar dit is die politieke besluit, allemaal moet bedien word vanuit Suid-Afrika.
En as die Guptas wil direct vlieg India toe, dan moet hulle nieuwe routes vir hulle skep, weet ja. Ek nie.
So, dit is die een soort van ding. Ander vlak is echter, noem het, absolute klein operationele inmenging. Vreemde, die plek is die NOK, daar hulle deel geld in. Ja. En tot welke mate was daar poging bijvoorbeeld nou neems, nou petrol,
ja,
om
ja.
te sê, man, jy moet sorg dat die ou daarom een goeie lening van die NOK. Is daar werkelijk op die vlak ook al inmenging?
Kijk, ek was een directeur van die NOK, terwijl president Mbeki nog aan die bewind was. En alhoewel daar baie duidelike, en Alec Irwin was ons minister van Trade and Industry, Handel en Nywerheid. Alhoewel daar baie duidelike riglyne was oor die sektore wat hulle wil ontwikkel, byvoorbeeld juweliers, die groot ding van al hierdie staatsinstellings, hulle was het ongelooflike werk geskep vir mense, opleiding, jy kon die beste ingenieurs kry wat van Transnet afgekom het, jy kon die beste CA's gekry het wat deur die NOK opgeleid is en enzovoorts enzovoorts. So, daai fokus was nog daar gewees toe ek by die NOK was. Met ander woorde, hulle het gesê, ons voer al hierdie goud uit vir juweliersware, voer ons het uit oor see en dan kom juweliersware weer terug. So hulle het hele program gehad oor opleiding binnen in die juweliersbedrijf. So op daai manier, en dan kon jy miskien nou as een individuele directeur vir jouself gesê, oh really, jy weet, kan ons nie maar liefst concentreer op iets anders nie. Maar daar was nooit, sover het my kennis trek, in die 13 jaar wat ons daar was, maar moet jy onthou, ek het dan vir Christo Wiese was my voorsitter gewees, en David Lewis van Corruption Watch was so co-director, so ons het een paar sal ek maar sê, invloedryke ja. Mense gehad op die raad. Daar was nooit een geval gewees wat die voorn opgetel is en gesê is, jy moet nou vir meneer XYZ geld leen nie. So daar is, sektore is aanbeveel.
Ja, dit moest destijds, die Maputo corridor was ook een groot
dus, ja, dit was strategische besluite en jy kan of nou daarmee saamgegaan het, of nie daarmee saamgegaan het nie, maar dit het nooit neergekom op een geval van hun specifieke gedeelte, klein groepie mense word bevoordeel daaruit nie. Dit kan ek nou met alle eerlijkheid sê, ek was bevoorreg geweest toe ons by SAA was, toe is Jake Schavel die voorsitter gewees, en ek weet nie of hy nou net nie geluister het nie, en of hy nou net gesê het, ek gee nie om wat julle vir my sê nie, maar hier gaan ek nou aan. Minister Manuel was ons minister van finansies gewees, en Barbara Hogan was ons minister van openbare sake en so aan. En hulle het vir ons gesê, die jaar wat ek al weg was, was die laaste jaar wat hulle wins gemaak het, 400 miljoen. Maar waar ons daar geweldig baie inmenging gekry het, was van die vakbonde gewees. Die vakbonde, toe ons aankondig, ons wil mense, jy weet, aflee, en daar is te veel mense wat te min werk doen, toe het ons een geweldige teenstand gekry van die vakbonde, en hulle het gewen. Hulle het toetental, minister Hogan is afgedank, en
jy sien, dis wat mense hoor wat nou ook gebeur, bijvoorbeeld, dat met Andy Mucega bijvoorbeeld, wat, goed, dit is een beetje een andere story, maar wat Sadou wil opslaan, hierdie machtige onderwijsvakbond, sy het die lus om hulle aan te vat, maar hulle bel net in Kandla toe.
Ja.
En dan word het omgekeerd. En dan is daar, word sy in effect onder.
Nou kijk, jou staatsdienstvakbond is omtrent al groep wat nog actief die ANC steun. Ek weet nie, weet, hulle is baie afhankelijk van hulle. Ek weet, ek weet sê, in Transnet, toe ek daar kom, toe was hulle net, denk, onder die 280.000 mense in diens gehad, en toe ek al weg is, was het iets in die 90.000. En toe het hulle gesê, maar ons kan eindelijk klaarkom met so 65.000. So ek meen, daar was een groot verandering geweest in die tijd, vanaf die oude vervoerdienste na in een afsonderlijke organisaties en so die ding het in een sin gewerk, maar dit is weer eens wat Frank gesê het, jy moes een wins wees en jy moes, en op die oomend is dit een normale ding wat die organisaties doen, hulle moet sê waar kan ek my koste besnoei, ek moet net is.
Gerrit, maar die grootste skok was om te besef dat plekke soos Eskom, plekke soos Transnet, plekke soos Prasa bedryf hulle besighede op so 'n manier dat daar nie voorsiening gemaak word vir ordentlike onderhoud en herstel en vervanging nie. Ek meen dit.
Ja, laat ek vir jou daar sê, weet, ons het weer eens Transnet is 'n snaakse organisasie. Jy koop nou treinstelle en lokomotiewe en goed en dit lang lewens die goed tot 40 jaar. Weet hou die goed vir jy moet vervang en jy nou onthou Bram Leroux, hy was in beheer van die ding geweest. Hy het hierdie reserve geskep om jy weet, oor lang termijn die goede kan vervang. Toe het julle rekenmeesters moest nog gekom en alles moet nou dier die wins en verlies rekening gaan en toe Maria Ramos daar gekom het, het sy skielik groot lompe wins gemaakt en waarschijnlijk groot bonusse gekry, dier die reserves terug te skryf na wins toe. Jy weet, wat een sinneloose ding was vir die organisatie in my opinie, maar dis wat voorgeskryf word deur die accounting standard board,
maar dit is, weet ek min. Dit is 'n goeie rede hoekom hulle die nuwe IFRS moet volg. Is as gevolg van die feit dat hulle maatskappye is, ja. En die maatskappywet dwing jou om dit te volg.
Ja, hy verdwing jou, jy moet dit doen.
Toe ek op skool was, baie jare gelede, toe jy het verskillende tipe boekhou gehad en staatsdiensboekhou was anderste as jou gewone debits en credits gewees. Hulle, die voorgeskrewe manier om rekeninge, om financiële state op te stel vir een staatsdiensentiteit, het juist in acht geneem die volhoubaarheid. So wins, weer eens, nog al die jare gewees, wins was nie jou oogmerk gewees nie. Die levering van die goed of die diens teen een effectieve prijs en die volhoubaarheid van die eenheid, dit was jou doel gewees met die ondernemings. En toe hulle dit nou soegenaamd privatiseer, toe het hulle ongelukkig nie net die goeie bedoelinge weggegooi nie, maar ook terselfde tyd nie die expertise en die ondervinding ingekry van mense wat dan wel van hierdie ondernemings winsgewende entiteite sou gemaak het.
So,
as dit nou hulle
die korporatisering, kom ons noem dan die korporatisering van hierdie entiteite was miskien 'n groot fout.
Dit was 'n groot fout gewees.
Tensy jy jou rekening.
Ja, nee, ek sal nie noodwendig sê is 'n groot fout nie, maar dit is weet hierdie rekeningkundige standaarde is nou is een ding wat mens miskien op 'n manier moes bou het van die ou goed wat hulle gehad het.
Ons vat nou byvoorbeeld pensioenfondse wat soos julle almal weet die pensionarisse van Transnet is nou nog in die hof. Die rede hoekom die standpunt, die finansiële standpunt wat gaan oor die voorsiening van voordele vir jou pensionare nie op die staat behoort van toepassing te wees nie, is waar kry die staat sy geld? As hy 17 biljoen rand tekort het, gaan hy dood eenvoudig uit die staatkas uit, hy gaan belastings hef en hy gaan dit daar uit betaal. Nou dit is hoe dit nog altyd al oor die wêreld, al die jare geloop het. Toe kom hulle in eweskielike Transnet nie meer 'n lopende saak nie, want hy skuld 17 biljoen en hy het net 4 biljoen rand se bates. Nou, jou optrede daarna is heeltemal anderste as wat het sou gewees het as iemand net gaan sit en gesê, luister mense, Ons gaan in die toekoms te veel staat maak op die belastingpligtiges om hierdie ouers van daar se pensioene te betaal. So kom ons begin nou net anders te werk daaromtrent, maar ons hoef nie nou die waterfront te gaan verkoop nie. Ons hoef nie nou 'n klomp dinge te gaan doen net om wins te boek te stel sodat ons aan die einde van die jaar 'n lopende saak is nie. Daar behoort 'n baie langer termyn visie te wees as jy met so 'n entiteit werk, as wat jy met 'n Shoprite of 'n Naspers of wat ook al. Hulle doelstelling is heeltemal anders.
Ja, as ek net op pensioenfonds kan terugkom, vergeet van hierdie fondse, maar ons kyk na die staatsdiens self. Kyk, die staatsdiens self was nooit befonds gewees voorheen. Dit was 'n pay as you go. En toe daar 'n groot debat ontstaan, moet hulle ook soos 'n normale fonds bedryf word, befonds word. En uiteindelik, ek het nogal gewaarsku daai stadium om te sê, ons moet pas op, want dit is eintlik 'n nasionaliseringsfonds geraak amper. Maar as jy dink hoeveel aandele daai staatsamptenare se fonds deesdae besit, is die grootste belegger in Suid-Afrika, hy is groter as Sanlam ou Mutual saam. Ek meen dit is ongelooflik groot. Ek meen dit is, en hulle so hier het jy nou in die regeringshande 'n fonds wat waarmee hulle baie goed kan doen. Ek meen dit is dan.
Hulle stem op al die algemene die jaarvergaderings.
PIC nou, Public
Investment. Ja.
En hulle kan basies bepaal wat die rigting van 'n genoteerde maatskappy moet inneem wat betref sy Suid-Afrikaanse sake. En dit natuurlik, julle sal lees in die koerante, al hoe meer brei ons Suid-Afrikaanse maatskappye in die buiteland uit. Hulle het klomp geld, hulle sit op die klomp geld. Mense reken, hoekom belê hulle dit nie in die ekonomie nie? Hulle belê dit in die ekonomie, net nie ons nie. Hulle sal liewes Zimbabwe toe gaan, van alle plekke. Angola, Mozambiek,
Nigeria.
Ja, plekke wat die meeste van ons nie as soort van prima beleggingslande sou gesien het nie, maar dit is vir hulle beter om daar te belê as wat dit is om ons eie land te belê, want oor hulle Suid-Afrikaanse sake word daar te veel beheer uitgeoefen deur 'n aandeelhouer wat nie dieselfde doelwitte het as wat die algemene liggaam van aandeelhouers het nie.
Nou kan ek vir julle vra, as julle, dis goed, dis die probleme wat ons te dusver. As julle nou een ding kan doen om dinge te verbeter, wat sou jy doen?
Wel, die entiteite wat behoort geprivatiseer te word, sou ek privatiseer. Byvoorbeeld SAA is, daar is soveel mense wat belangstel, dit was amper verkoop geweest. Nico, die vorige CEO, het alles al te boek gestel gehad en als in titel op die ou en besluit nie. So dit wat geprivatiseer kan word, behoort geprivatiseer te word.
Ja, en trouwens net, so ek sê, het ons in die begin een paar van die kleiner organisaties die busvervoer, padvervoer dinge geprivatiseer en ons, maar toe stop hulle alles, toe kon jy nie meer een spoorweg huis verkoop nie. Ek meen dit was ongelooflik geweest, skielik is, maar mag jy niks verkoop het nie. En daar was een verbod geweest, maar jy vraag, wat sal die mens doen? Het gaan oor mense op jou, want ek meen, dit is, jy weet, jy kan jou wette skryf en jy kan jou wette verander, maar as jy nie die bestuur daar het, en een stabiele bestuur nie, jy vat SAL het in die laaste 6 jaar 6 uitvoerende hoofde gehad. Ek meen, geen organisatie kan so werk nie. Dat daar geen stabiliteit is, jy het geen institutionele geheer meer nie van mense wat op die arm al 10 jaar in die plek werk nie, van jou senior mense nie, dit is als nieuwe mense. En dit is vir my waar die groot gaping lê, en ek, daar is nie een korttermijn oplossing daarvoor nie. Ek meen, dit is
Gerard, dit,
vir my as rechtsgeleerde, en ek nou bykie gee klas op bykie oor die goed, ek dink altyd, jy moet heel bo begin en seker maak dat die beste mense in hierdie direksie aangestel word. En daar is modelle. By ons is die minister wie sy of hy as boeties beskou word aangestel. Maar daar is lande soos in Skandinawië byvoorbeeld, goed, is baie ver van ons kultuur af, waar daar 'n onafhanklike
paneel
is, wat hierdie soort van aanstellings maak.
Of paneel, aanbevelen, wat
ja, of aanbevelen. Dit is die een moontlikheid. Jy sê, goed, dis nie net die minister nie, daar is hierdie paneel van deskundiges wat neutraal is en net op grond van kundigheid moet probeer die aanstellings en direksies maak. Ek dink 'n ander ding wat sou help al en ek sien uit nogal na wat hierdie nuwe wet gaan sê wat hulle nou wil bring, is om ten minste voorsiening dan te maak vir openbare deelname en by hierdie aanstellings. Dat as daar direkteure aangestel word vir Transnet, dat daar eers geadverteer moet word en gesê, kyk, dis die mense wat ons in gedagte het en sê vir ons, wat dink julle van hulle?
Ja, jy weet, dit klink na een goeie idee, maar ek weet, my probleem met hy voorstel, Andreas, is dat is jy nou, kom ons sê, mense uit die sakewereld, hulle is bezige mense, hulle eie belange, hulle eie groep mense, wat hulle moet tevrede hou, as jy nou moet gaan in die openbaar gaan, al kom ons sê, een verkiesing fight, om op een direksie te kom, ek weet nie hoeveel mense bereid is om dit te doen nie, ek denk nie, ek so lus gewees daarvoor nie, maar ek meen, dit is... dis 'n baie moeilike ding. Ek meen dit is 'n
interessante proefloopie gaan wees om te sien hoe suksesvol Mark Baans is met die Suid-Afrikaanse poskantoor. Want daai man het bloot eenvoudig 'n plan geskryf vir die kyk niemand wil later aan 'n poskantoor
vat
het nie, maar dit is 'n totale resep om afgedank te word. Toe hy ek dink sover het my kennis trek verdien hy niks nie. Hy doen dit verniet. Ek my verstout om te sê dit, as jy vir Whitey Besson, wat hy mag miskien 70 jaar oud wees, maar ek dink in sy kop is hy 45. Sulke tipe, daar is al mense wees, maar jy moet vir hulle sê, luister, hier is nou vir jou ding wat glad nie werk nie, sorteer dit uit. En dit hoef nie noodwendig wat mense te wees, ek probeer nou nie bepleit van, dit moet nou... Afrikaans sprekende mans wees of soiets van die
aardig
ja, niks, ek het niks tegen hulle nie maar dit klink so half asof die voorbeelde wat ek nou noem is nou want daar is afgetrede mense uit die Tabo Mbeki daar wat baie baie kundig is en ondervinding het om deur hierdie hele proses te gegaan het wat nog beter die verskillende vakbonde ken en so aan maar dit is die mense wat ons moet inbring.
Dit is die probleem. Ek wil, die aanstellings word deesdae gesien as deel van die buit wat verdeel word. En dit is dan baantjies vir boeties en vir sissies en jy hoep.
Maar voor jy die aanstelling maak, moet jy weet, moet jy bereid wees om die ouwe jy aanstel vrye teels te gee om te sê, weet, daar is jou 5 jaar doelstelling, kan jy dit doen, dan gaan doen het. Maar nie van voorskryf hoe hy dit moet doen nie. Ek meen, as jy eerst daarmee kom, dan kan jy maar vergeet. Ek meen, het is daarna. Kijk, hierdie type mense wat jy nou in gedagte het, is nie ouwens wat lus is om dier het lomp onkundig as voorgeskryf te word nie. Weet, ek meen, dit is, gaan nie werk nie.
Maar die groot probleem, Andreas, is ons kan niks afdwing nie. Ek meen, hier is nou een minister wat constitutionele hof bevel nou vir ontagsaam het, daar gaan dadels van kom. Nou,
ja, al die onderzoeken word nie afgehandel, nie, maar jy weet, mense...
So, dit is, dit, aan die einde van die dag gaan het een politieke oplossing moet wees. Ja. En daarom moet ons maar allemaal gaan stem. Piet, die interessante vraag sal wees is, jy kan miskien, as, kyk, een voorsitter is nie raar of al, sien die dag tot dag syfers en so aan nie, maar daar is kwartaalliks word daar verslag gedoen. En alle vergoeding is moes een uitgawe item. So, ek wil my verstout om te sê dat as hy nie geweet het nie, was het miskien vir die periode net voordat hulle weer moet verslag doen. En hierdie ook het obviously gedink, hy gaan net eenvoudig by salaris betaal en niemand gaan iets sê omtrent.
Ja, maar jy het in elke direksie daar een vergoedingskomitee wat hierdie goed oor moet besluit. En vooral, kijk, ek kan nie sien hoe een hoofuitvoervoerende beambte kan nie een salaris van homself beding nie. Ek meen, dit werk ook nie so nie. Ek meen, dit is...
Maar nou, die interessante, toe die voorzitter nou doen wat hy veronderstel is om te doen,
ja, toe word hy namelijk, gevaar.
Toe word die hele raad. En prof moet vir ons sê, mag jy die hele raad gelijktijdig afdank?
Ja,
in termen van die maatskapiewet is daar dan nou niemand om een directeur aan te stel.
Ja, maar misschien in ieder geval ongelukkig, ek ken nou nie die bepalings van die betrokke wet, wat van die speciale...
Praasewet, ja.
Praasewet. Of dit die mag gee, om dit te doen.
Maar gewone maatskapie kan alle directeure nie tegelijktijdig bedank nie, want dan is daar niemand om die opvolger aan te stellen. So een moet oorblij om die opvolger aan te stellen, maar in ieder geval is hulle allemaal gelijktijdig van hier.
Ja, daar was nie een speciale jaarvergadering of iets nie. Nee. Dit is van sommige maar net, sy het net vir die DG opdracht gegeen en gesê, fire die lot.
So, ek meen, interessant, ek weet nie of julle die jongste cijfers van Eskom gesien het nie. Nadat ons, ek meen, nadat die pers in een klomp goed even skielik is daai plek 4 miljard se wins. Ek meen net so. Ek meen binnen een jaar, nadat hy verlede jaar by NERSA gaan pleit het, dat hy gaan hier die jaar uitmaak. He. So, een van die uitgawe wat op een gereelde basis betaal is, even skielik nie meer betaal nie, en daarom het hulle soveel geld. So, ek weet nie, ek hoop het ons auditeer generaal sal vir ons een bykie meer terugvoer gee oor daar.
Jy sien waar, ek dink juist hierdie geval nou bijvoorbeeld by die SAL Dudu Mnjeni geval is vir my daarom interessant. Het gaan nie werk in al hierdie komparaties maatskapie nie, want daar is nie ooral sulke gesofistikeerde werknemers soos die VNF van Suid-Afrikaanse lugdiens nie. Mm. Maar hulle het nou hierdie gaping gesien dat volgens artikel 162 kan werknemers gaan vraag dat een directeur misdadig verklaar word. En allerlei nare gevolge vir daardie directeur.
7 jaar mag sy dan geen post, openbare post nie, ek meen as dit moet gebeur.
Ja, maar dan kan die hof kan selfs verder gaan en gesê dat die persoon met aanspreeklik is vir van die skulde van die maatskappij. Nou, dit is moontlikhede wat jy by baie van hierdie maatskappye het, as jou werknemers werkelijk opgewerkt genoeg raak en genoeg advies kry.
Maar as jy nou praat van geldmors, ek lees een paar dagen gelede van hierdie een geval waar nou ons radio gewees, daar is een man, hy is Dudu Mnjeni se seun, hy is een man organisatie, wat een groot contract by Prasa gekry het, ek kan nie die syfer onthou van die waarde van die contract nie, die adres van sy adres is meneer Zuma sy huis in Forenstown in Johannesburg, en hy bly voltyds daar, ek meen in die huis, so ek meen jy weet, dat is hierdie soort van goed, as die ander ene was mevrou Gomez van is een Angolese burger, wat in een groot baie ryk oort bly daar so of wat noem mens hierdie goed die veiligheidsplekke.
Komplekse.
Ja, komplekse. En hulle sê gereeld, kom die hele blauwlig brigade daar aan, en kom keur meneer Zuma daarbij af, voor 4 tot 5 uur, en dan, en sy het 40 miljoen rand gekry, een man organisatie, of een vrou organisatie, as een fooi. En jy weet, ook by Prasa. Ek meen, dit is, hierdie goed is...
Maar daar het ons wette, nie? Dis die procurement act en so aan, en ek weet nou nie, ek het nou nog nie die Gerinel bezigheidsplan gesien nie, maar baie van hierdie goed, soos wat hierdie vleeniers nou vir die Dudu nou hof toevat, daar is, in baie van hierdie wette is daar voorsiening gemaakt dat lede van die publiek of een belangstellende enzovoorts kan aansoek doen. En as daar die geld is, as solidariteit die geld het, en jy het mense rechtsgeruie van die geledere van Gerinel, dan denk ek kan ons nogal van die hovense kant af maar die toepassing van die bevele is natuurlijk die groot ding, want ek meen wat help het as die hof sê, jy gaan tronk toe, maar niemand kom haal jou om tronk toe te gaan.
Hoewe word bezig gehou met die sake in plek van om die criminals weg te sleet. Ek meen, die sake word net uitgestel, terwijl hierdie goed is belangrike goeder wat voor die hoewe kom, maar hulle vat die tyd, hulle vreet die tyd op. Dit is, maar?
Dr. Scheffler?
Ja, maar ek dink nie, excuse is rechtsgeleerde, gaan hulle nie ver daarmee kom.
Nee, ek dink hulle gaan nie, maar wat ons nou soek, na aanleiding van die voorbeeld by SAA, wat ons nou soek is iemand wat louke standie het by Eskom, om dieselfde te doen vir Eskom. Nou die rede hoekom die vleeniers so sterk staan, is hulle het wat die mens noem een evergreen contract. Jy kan nie van hulle ontsla raak nie, al wil jy ook. As jy van hulle ontsla raak, het hulle by die huis sit en die werk nie, dan moet hulle nog steeds betaal word. So, hulle het al hulle het al baie, ja, hulle is natuurlijk baie goeie vleeniers, maar ook baie duur, best betaalde vlieëniers omtrent in die wereld. En werksomstandighede, hulle werksure en alles is baie voordelig. Maar so hulle het die amper sekie moed gehad om het te doen, vooral omdat hulle allemaal by mekaar staan. Maar ons moet nou iemand kry wat die selfde soort van belang het, maar wat ook die moed het om het directeur van Eskom. Jy hoef nie allemaal nie, ek kan net een, jy hoef net een, byvoorbeeld meneer Molefi, aan te vat en dan kyk wat dit gebeur.
Volgens die bepaling kan net directeure of die werknemers, vertegenwoordigers van die werknemers, daai aksie instel, nê? Daar so
so jy moet 'n vakbond kry met
jy sal moet, maar dis wat die vleeniers nou die voordeel het. Ja, maar wat jy sien, mens kan nou oor solidariteit voel soos jy wil, want partykeer is hulle vir my 'n bietjie agtergrond waaruit hulle kom, is ek nie so gemaklik nie, maar die feit is net solidariteit analiseer hierdie goed baie goed. En dit is waar die Gerry Nel beweging vir my so interessant is. En ek dink ons, dis nou wat cliché om dit te sê, maar ons moet maar aanvaar, lyk op my, dat ons staat in die hande van korrupte mense beland het. En al manier hoe ons dit gaan kan aanspreek is eerstens deur die pers, deur die media, om aan te hou die druk, en tweedens deur die sogenaamde civil society.
Stembus.
Die burgerlike, ja, maar op die lang termijn. Maar dit is lang termijn. Maar die burgerlike samenleving, mense soos solidariteit, mense soos Amabungane ensovoorts, hierdie organisaties is maar die mense, die maniere wat ons het om hierdie goed te probeer aan.
Freedom and the law en uitlom.
Ja, maar ook dan die openbare beskermer. Maar kyk hoe klaar wat gebeur het. Die openbare beskermer is vervang deur 'n baie, kom ons noem het,
vriendeliker
dame as wat daar voorganger was. Collega's, die tyd haal ons in. Baie dankie vir die deelname. Dankie vir die teenwoordigheid. Baie dankie, Fran. Baie dankie, Gerard. Ek het dit een ingewikkelde gesprek gevoer.
Dankie.
Voorspoed.